هەستێک لە گەورەترین پاڵاوگەی نەوتی عێراق لە شارووچکەی بێجی لە 200 کیلۆمەتری باکووری بەغدا دەڵێت ملیتانی سوننە شەڕی هێزەکانی ئاسایشی عێراقیان کردووە و ئێستا کۆنتڕۆڵی سێبەشێکی ئەم پاڵاوگەیان دەدەستدایە. ملیتانەکان چەند ڕۆژ لەوە پێش بوونە ناو شارووچکەکە، بەڵام دواتر پاشەکشیان لێکرد. تەلەڤیزۆنی ئەلشەرقیە ڕایگەیاند ملیتانەکان تۆبارانی بێجیان کردووە و زیانیشیان لێداوە و سێ شەمە کارمەندانی بێگانە لەو شوێنە گواسترا بوونەوە. لە هەماندەم وتەبێژی لەشکری عێراق قاسم محەممەد ئاتا سوور بوو لەسەرەوە کە هێزەکانی حکوومەت پاشەکشان بەهێرشەکە بۆ سەر سازگەی بێجی کرد، هەرچەندە شایەدان ڕەدی ئێداعەکانی ئەو دەدەنەوە.
و اليوم احبطنا محاوله من الدواعش للتعرض على مصفى بيجي والحمد لله تمكنا من احباط هذه المحاوله وتم قتل 40 ارهابي.
ئەو دەڵێت چل ملیتانی سوننە لە شەڕ و پێکدادانەکان کوژران و پاڵاوگەی بێجی لەلایەن هێزەکانی حکوومەت گیراوەتەوە. ئەو ئیدعاشی کرد هێزەکانی حکوومەت زۆربەی بەشەکانی شارووچکەی تورکمانی ئەلتەلەحفەریان گرتووەتەوە، هەرچەندە شەڕ لێر و لەوێش لەوێ بەردەوامە. ژەنەرال عتا ئیدعاشی کرد ملیتانی سوننە ئیداعش لە تەلەحفەر بەرجی ژنانیان پۆشی بوو کە کوتی ئاماژەیەکە بۆ نەهامەتی و شکستی ئەوان. لە هەماندام سەرۆکوەزیری عێراق نووری ئەلمالیکی لە ئەوتاری تەلەڤیزیۆنی هەفتانەی ڕەخنەیەکی توندیشی لە زۆربەی نایارە سوننەکانی و هەروەها ئەو لایەنی لە ناو لە دەرەوەی وڵات ناوی بردن گرت و لۆمەی ئەوانیشی کرد بۆ شەڕەکە.
وما وجدته داعش والقاعدة والبعث المقبور من ثغرات أو خلل في إطار الوحدة الوطنية كان هو البيئة الحاضنة البيئة التي نمت.
سرق وزير الدعاة دكاد ملتاني داعش خوان غاندو تا انداماني حزبي بحسي بيشوي عراق هرشا ليكتي خاشي عراق دكانو بونتا هوي درزبوني شري تايفي او هزكاني سرشي سني لا هرم وكو سعودية وقطر بو يارمتي داني ملتاني داعشو سياسة مداراني خوجيشي سني عراقشي لبربجداري دوي پيكود پيلاني بيگانا تاوان بار کرد ورخنهشي تندي عراسته کردن. بەڕێز مالیکی هەروەها هوشداری داوە کە شەڕی تایفی بڵاو ببێتەوە بۆ ناو وڵاتانی سوننە و هەروەها لەباری یەکبردنی ئەم وڵاتانە. لە بەشی خۆیەوە وەزیری دەرەوەی عەرەبستانی سعودی سعود الفەیسل لە کۆنفرانسێکی یەکێتی ئیسلامی لە جەددا قسەی دەکرد بەڕێز مالیکی تاوان بار کرد کە خۆی بەرپرسیارە لە خولخاندنی شەڕی تایفی. گوتیشی شەڕی تایفی سووریا ڕەوشەکەی ئاڵۆزتریش کردووە.
قد أوجدت مناخا ساعد على تعميق حالة الاضطراب الداخلي السائد في العراق نتيجة الأسلوب الطائفي.
أو قلت شري تايفي لا سوريا وبمشي ويدس بكراوة کەشی گرژێکی تایفی لە عێراق خولقاندووە، مەترسی لە سەقامگیری دەکات و مەترسی بەرپابوونی شەڕی ناوخۆ دەکرێت و دەرەنجامی جددی بەسەر ناوچەکەدا دەبێت. شارەزای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست زیاد کەهوتی کە سەرۆکی ئەنستیتیۆی شیکردنەوەی ڕێبازی لەشکری هەرێمی ڕۆژهەڵاتی نزیک و کەنداوە بەدەنگی ئەمریکای کورد ئەو شەڕی ئێستا لە عێراق بەرپایە بە ئاشکرایی شەڕی تایفیە. ئێرانیش پشتیوانی لە سەرۆکوەزیری عێراق نووری ئەلمالیکی دەکات و عەرەبستانی سعودی و وڵاتانی کەنداو پشتیوانی لە عەشیرەتەکانی سوننەی دژ بە حکوومەت دەکەن. ئەو دەڵێت خۆتێوەردانی ڕۆژاوا لەو شەڕە مەترسیدارە.
I think their major objective is to march towards Baghdad. I think this is likely to happen in the next couple of weeks. Right now we have a quickly deteriorating situation in Iraq.
دەڵێت بەڕای من ئاماندی ملیتانی سوننە ڕۆشتن بەرەو بەغدا و بەڕای من پێم وایە لە چەند هەفتەکانی داهاتوو ئەمە ڕوو بدات. بۆ ئێستا خراپتربوونی خێرای باری عێراق دەبینین و کۆمەلگای نێونەتەوەی دەبێت بە وریایی زۆر هەڵسوکەوت بکات و خۆ لە تێوەردانێکی نامەنتقی و بەپەلە بپارێزێت. ئەجینا ئەوان کە بارەکە خراتر لێ دەکەن چونکە شەڕەکە تایفیە و ئەگەر خۆی تێوەر بدەن و پەلاماری لایەک بدەن بە خێرا خۆشیان تێکەڵاو دەبن. ئەمریکا داوای لە سەرۆکوەزیری عێراق نووری ئەلمالیکی کە لە هەڵبژاردنەکانی ئەم دوایانەی پەرلەمانی زۆرینەی دەنگی بەدەستهێناوە لەگەڵ سوننەکانی نایاری بگاتە ڕێککەوتن حکوومەتێکی نوێی فرەلایەنەش پێک بهێنێت. نایاری سەرەکی بەڕێز مالیکی سەرۆکوەزیری پێشوو ئایەت هەللاوی سووریا لەسەرەوە کە مالیکی دەست لە کار بچێشیتەوە و کەسێکی تر حکوومەتێکی یەکگرتووی نوێ پێک بهێنێت. و لیرانی دراوسش تو ارشم مصر کمر حسن روحانی گوتی ولاتکی سعودی لیناکاتو خود باری عراق ورد داد با پرستنی شوین پیروزکانی شیعکان لیراق. و پی مالپرچی ایرانی تا استا 5000 ایرانی نونوسیان کردوا با شر لیراق. لهماندم تلویزیونی شرقی رایگان دو 2500 ایرانی لپیشتری و لتن بشچی باکوری عراقن با شر بدجی ملیتانی سنه. تلویزیونکانی عربی دلین سرکرده هیزی قدسی سپای پاسدارانی ایران قاسم سلیمانی لتن روژانی رابردو تندین زرتایی با سرکردکانی لشکری عراق کوتوه.